ég kann allt mikið eða talvert svona hlaupavísum sem að maður við ýmst tækifæri og skrifaði upp nokkrar og málsagt og svo liðis.
Manstu eitthvað af þeim?
Nei, ég man ekkert að þeim, en ég á nokkra að skrifa það.
Þú áttu að uppskrifa
það? Og það var eitt sem ég, það var eitt sem ég sendi, skal ég segja þér, þú þetta sefnu, ég sendi því með, ég man nú ekki þig, krakka leikjunu já, að það svo sendi því 50 og sagði um að ég ætti nokkra ef að þeir vildu, þá hef ekki myndi geta látið á hafa það. En bæðir það að þeir eru nú. Ég er nú orðið þetta gamal og getur hvernig skrifað og ég hef það í bók sem að ég tek það ekki upp úr. Ég hef verið í bók. Þá hef ég veit að ég á, heldur sé búin að skrifa en hátt að 300 málsætti.
Sem að búin að skrifa?
Sem að ég var búin að skrifa og ég fór í mínum. Það buðjuðum og þeir vald ekki svaraði og svo þeir farðu ekki.
Hvaðan eru þessi málsættir?
Það var það sem gengur á milli manna.
Hér í sveitinni?
Hér í sveitinni. Ég bara hef tekið það sem hefur lofti hefur komið. Sem að ég hefur verið notið sem maður notar í daglegu tali. Maður notar þetta.
Já.